Šodienas rubrikā izziņas tēma – neatkarīga žurnālistika. Kā noskaidrojām, neatkarīga žurnālistika ir ļoti svarīga demokrātiskas valsts sastāvdaļa. Neatkarīgu žurnālistu darbā tiek ievēroti augsti profesionalitātes standarti, paužot pārbaudītos faktus, balstītu informāciju, atspoguļojot notikumu neutralitāti un ļaujot izteikties visām iesaistītajām pusēm. Plašāk par šo tēmu stāsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra dibinātāja un žurnāliste Inga Spriņģe.
Neatkarīga žurnālistika nozīmē, ka žurnālists seko konkrētiem likumiem, kas mums ir jādara, jāievēro darot mūsu darbu. Un tas pats galvenais likums ir, ka mums ir jāuzrunā vienmēr otra puse, respektīvi jāuzklausa visu pušu viedoklis, ja runa par kādu konkrētu notikumu, un mums ir arī jāpārbauda fakti. Es ļoti bieži, kad braukāju uz skolām un runāju ar skolēniem, es arī vienmēr viņiem jautāju, kā jūs domājat, ar kāda ir galvenā atšķirība starp Facebook ierakstu, ko ierakstījusi jūs draugs vai mamma vai žurnālists? Un jāatzīst, ka diemžēl diezgan bieži ir tāds klusums un cilvēki samulst un viņi īsti nezin. Bet tā galvenā atšķirība ir tāda, ka mūsu draugi vai mamma, ja viņi kaut ko padzird, viņi var izteikt vienkārši savu viedokli par kaut kādu tēmu un to uzrakstīt. Bet žurnālists profesionāls, un nedrīkst arī žurnālistam ir jāpārliecinās, ka tas fakts patiešām tā arī ir noticis, un tikai tad viņš var kaut ko publicēt un rakstīt. Un, piemēram, klasikas piemērs, kas varbūt bija pandēmijas laikā, bija, kad cilvēki rakstīja, es tur zinu kādu paziņu, kurš pat neuztaisīja testu, bet viņam atnāca rezultāts, ka viņam ir Covid pozitīvs. Un šādi ieraksts Facebookā bija ļoti daudz, bet tad, kad mēs kā žurnālisti sākām interesēties un prasīt, vai mēs varētu ar to tavu paziņu aprunāties, tad man bija viens konkrēts gadījums, kur cilvēks atrastīja atpakaļ un teica, nu patiesībā es nevaru atrast tam pēdas. Nu īsti nemaz nebija pierādījumi tam, ka tas tā tiešām arī ir noticis. Un te ir tā galvenā atšķirība, ka žurnālisti tieši tāpēc mums no sākuma ir jāpārbauda tā informācija un jāuzprast tiem cilvēkiem fakti un varbūt kāds dokumentāls apliecinājums, lai mēs to varētu teikt. Kamēr jebkurviens cits parastais cilvēks var vienkārši ierakstīt šo komentāru, jo viņš tā domā, vai viņš tam tā patiešām arī tic, un tas arī ir viss.